citim în această după-amiază, în Exodul, capitolul 23, începând cu versetul 14. Exod 23, de la versetul 14. De trei ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea. Să ții sărbătoarea azimilor timp de 7 zile la vremea hotărâtă în luna sficelor. Să mănânci azim, cum ți-am poruncit. Căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Să ții sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei mânca pe câmp și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. De trei ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei mele și grăsimea praznicului meu să nu rămână toată noaptea până dimineața. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului. Să nu fierbi un ied în laptele mamei lui. Amin. Așa cum știți, de când e lumea, oamenii merg în pelerinaje. Pelerinajele sunt niște călătorii fizice care marchează progresul spre o anumită țintă spirituală. Din totdeauna oamenii au visat să plece în pelerinaje. Unii pleacă în pelerinaje în nordul țării, la Sfânta Parascheva. Alții pleacă în pelerinaje în Țara Sfântă, în Israel. Sunt tot felul de pelerinaje. Fericitul Augustin spunea că inimile noastre sunt fără odihnă până nu-L găsesc și se odihnesc în Dumnezeu. Și câte vreme suntem fără odihnă, mergem de aici colo ca să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și ideea aceasta a pelerinajului pentru a-L găsi pe Dumnezeu merge înapoi până în vremurile biblice. Dumnezeu a poruncit poporului său Israel la Exod 23 cu 14 în felul următor. De trei ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea. Aceasta era împlinirea marelui scop al lui Dumnezeu din Exod. Dumnezeu i-a spus lui Faraon să lase poporul să plece ca să țină o sărbătoare în cinstea Domnului. Însă, dragii mei, acesta nu este doar un eveniment unic, ci trebuia făcut de trei ori pe an. Existau trei sărbători în calendarul evresc. Prima era în primăvară. Citim în versetul 15 în felul următor. Să ții sărbătoarea azimilor timp de 7 zile la vremea hotărâtă în luna spicelor, să mănânci azime cum ți-am poruncit. Căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt. Instrucțiunile pentru această sărbătoare sunt date și în altă parte, aproape la oaltă sau împreună cu instrucțiunile pentru ținerea Paștelui. Exod capitolul 12, de la versetul 43 până la Exod capitolul 13, versetul 10. Cele două sărbători, așa cum am spus și cu altă ocazie, sunt strâns legate. Paștele era acea sărbătoare când întreaga casă a lui Israel aducea ca jertfă un miel pentru a comemora noaptea când prin sângele mieilor pus pe ușile lor au scăpat din robia egipteană și când îngerul morții a trecut peste ei. Și Paștele erau urmate imediat de sărbătoarea azimilor, când, așa cum presupune și numele, poporul mânca pâine nedospită. Ce sărbătoreau cu această ocazie? Fiindcă sărbătoarea aceasta corespundea cu începutul secerișului, orzului, unii cercetători au avansat ipoteza că e vorba despre o sărbătoare agricolă. Însă, dragii mei, explicația Bibliei este una teologică, nu este una agricolă. Sărbătoarea azimilor era o comemorare a mântuirii Israelului. Ea privea înapoi spre Exod, când Dumnezeu a scos pe poporul său din robie. Vreme de secole, așa cum citim și am citit în cartea Exodul, ei au fost robi. Israel a fost rob în Egipt, însă Dumnezeu l-a eliberat. A trimis 10 urgii împotriva egiptenilor, culminând cu moartea întâilor născuți. Și în acea noapte, Faraon a lăsat poporul să plece, iar evreii au plecat cu așa mare grabă, încât n-au avut timp ca să-și coacă pâinea. Exod, capitolul 12, cu versetul 11.
Și ca să le reamintească Dumnezeu de acest lucru,
Dumnezeu a dat poporului o sărbătoare de aducere aminte. În fiecare an când mâncau pâine nedospită, azim, își vor aminti de exodul din Egipt. Și aceasta era o rânduială veșnică a poruncii Dumnezeu. Și liturgia de Paște evreiască, la un moment dat, spune în felul următor. În fiecare generație este de datoria noastră să privim la felul în care am ieșit din Egipt. Sărbătoarea azimilor, așadar, era o celebrare a eliberării. Era momentul când își aminteau de măreața lucrare de mântuire făcută de Dumnezeu. Și această sărbătoare a azimilor este asemănătoare, similară, cu învierea. Creștinilor nu li se cere să mai țină sărbătoarea azimilor. Însă și noi privim înapoi la răstignirea și învierea lui Iisus Hristos. Ne amintim de măreața lui lucrare de mântuire. În același fel, exact în același fel, sărbătoarea azimilor era o comemorare, o amintire a mântuirii. A doua sărbătoare venea după două luni și era situată la începutul verii. Și această sărbătoare avea legătură cu anul sau cu ciclul agricol. La versetul 16 citim în felul următor. Să ții sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp. Această sărbătoare, cunoscută și sub numele de sărbătoarea întâilor roade, era una specială. Când grâul era copt și gata de secerat, izraeliții trebuiau să ia primul znop din acel grâu proaspăt și să-l aducă înaintea lui Dumnezeu și să-l legene înaintea lui Dumnezeu. Levitic, capitolul 23, de la versetul 9. Recunoscând în felul acesta că secerișul și roadele care stăteau înaintea lor ca să fie culese, nu erau decât un dar de la Dumnezeu. Lucrul acesta era făcut în ziua de după sabat, însă ăsta era doar începutul. După aceea, izraeliții numărau 7 săptămâni. Ceea ce explică un alt nume al sărbătorii, și anume sărbătoarea săptămânilor. După aceea, în a 50-a zi, poporul venea cu jertfele lui în fața lui Dumnezeu. Principala jertfă pe care o aduceau era o pâine. De data asta nu era o pâine nedospită, ci era o pâine dospită reprezentând plinătatea secerișului. Și de asemenea, după lege, aduceau și alte jertfe. După cum citim la Levitic, capitolul 23, de la versetul 17. Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu 20 de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Afară de aceste pâini să aduceți ca ardere de tot Domnului 7000 de un an fără cusur, un vițel și 2 berbeci, să adăugați la ei darul de mâncare și șerfa de băuturi obișnuite ca dar de mâncare mistuit de foc de un miros plăcut Domnului. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire și 2000 de un an ca jertfă de mulțumire. Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte și în alta, ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei 2000. Ele să fie închinate Domnului și să fie ale preotului. În aceea zi să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Așadar, sărbătoarea secerișului era un moment de celebrare, plin de bucurie. Izraeliții aduceau jertfe lui Dumnezeu, se odihneau și se adunau pentru închinarea publică, lăudând pe Dumnezeul care le dădea de mâncare și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru pâinea zilnică care le era oferită de Dumnezeu. A treia sărbătoare, așa cum am citit în Exod, capitolul 23, era și ea legată de seceriș, doar că era toamna. La 7 luni după sărbătoarea Paștelor, când toate roadele deja erau adunate în hambare. Dumnezeu a spus în versetul 16, în partea a doua, în felul următor. Și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului. când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. La fel ca și sărbătoarea mulțumirii, era o sărbătoare care avea, se desfășura în jurul familiilor și avea loc la sfârșitul secerișului, când fiecare bob de grâu era deja adunat în hambar, când fiecare măslină din livadă era presată și când fiecare boabă de strugure era deja stoarsă. Sărbătoarea strângerii roadelor dura o săptămână, timp în care evreii trăiau în corturi făcute din crengi. De aceea se mai numea și sărbătoarea corturilor. Pentru că Dumnezeu, în Levitic, capitolul 23, de la versetul 41, i-a poruncit lui Moise în felul următor. În fiecare an să prăznuiți această sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna 7-a să o prăznuiți. 7 zile să locuiți în corturi. Toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi. Pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. La fel ca și sărbătoarea azimilor, sărbătoarea corturilor privea la lucrarea de mântuire făcută de Dumnezeu în istorie. Poporul campa afară din casele lor, amintindu-și în felul acesta de felul care Dumnezeu i-a mântuit. Pentru că după ce au ieșit din Egipt, izraeliții au locuit în pustie, dar nu în case, cum avem noi sau cum vor avea mai târziu în Canaan, ci locuiseră în corturi. Trăind în corturi vreme de o săptămână, ei de fapt retrăiau parte din istoria exodului în fiecare an. Și făcând aceasta, fiecare generație va simți ceva din experiența exodului, din experiența părinților lor, a moșilor și strămoșilor lor. Vor deveni pentru o săptămână din nou pelerini, neavând un acoperiș ferm deasupra capului. Și asta le va întări siguranța mântuirii. Dumnezeu care a mântuit pe poporul său din Israel și care i-a mântuit din pustie, îi va călăuzi și pe ei în drumurile lor. Sărbătoarea corturilor așadar era un alt prilej de mare bucurie. Vreme de luni de zile, poporul lucrase ca să adune din greu holdele și recoltele de pe câmp. Și odată ce au terminat munca, acum era momentul odihnei. Și Dumnezeu i-a poruncit Israelului în Deuteronom, capitolul 16, de la versetul 14, în felul următor. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta. Tu, fiul tău și fiica ta, robul tău și roaba ta, și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul. Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale, în tot lucru mâinilor tale și de aceea să fii vesel. Și ca expresie palpabilă sau ca expresie tangibilă a bucuriei lor, era momentul când poporul venea și aducea Domnului zeciuielile lor. Așa după cum a spus și Domnul în legea sa, în Exod 23:15, să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Sărbătoarea corturilor era cel mai bun moment pentru zeciuială, fiindcă avea loc după ce Dumnezeu dăduse poporului belșug în holdele lui, iar acum era momentul ca poporul să-i dea înapoi lui Dumnezeu tot ceea ce primise. Și la Deuteronom 16:17 spune: fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău. Așadar, israeliții aveau poruncite aceste 3 sărbători, aceste 3 pelerinaje. Azimile, secerișul și corturile. Fiecare sărbătoare mărturisea ceva despre harul lui Dumnezeu. Sărbătoarea azimilor vorbea despre noaptea petrecută în Egipt și deci vorbea despre mântuire. Sărbătoarea secerișului și sărbătoarea corturilor vorbea despre resursele bogate ale lui Dumnezeu. Dumnezeul care mântuie, care eliberează poporul său, este și Dumnezeul care oferă resurse și susține pe poporul său. Și cred că este evident și este clar pentru toți că există o progresie aici. Anul începea cu sărbătoarea azimilor și se încheia cu o sărbătoare a abundenței, ceea ce spune multe, foarte multe despre Dumnezeu.
Mântuirea întotdeauna este mai mare și mai bună în timp ce Dumnezeu adaugă binecuvântare peste binecuvântare asupra noastră. Însă aceste trei sărbători erau doar începutul. Dumnezeu voia doar să arate poporului său cât de mare și ce frumoasă și bogată este mântuirea oferită de El. Și de aceea le oferea experiențe care să învețe să privească la El cu credință pentru mântuirea deplină și finală care urma să vină și era oferită de Iisus Hristos, Mântuitorul. Un lucru uimitor despre aceste sărbători pelerinaje ale Israelului este că fiecare dintre aceste sărbători cuprinde, conține semințe ale Evangheliei. Să luăm, de exemplu, sărbătoarea azimilor, care era legată de Paște. În Biblie, aluatul reprezintă maturarea, reprezintă creșterea. Adeseori este legat de creșterea răului sau de răspândirea păcatului. Și acesta era un înțeles simbolic în timpul sărbătorii azimilor. Pentru că ori de câte ori izraeliții țineau sărbătoarea azimilor într-un ritual public în care toate ușile caselor izraelite se deschideau și gospodinele cu o mătură în mână și cu o cârpă mare măturau în mod simbolic, făceau curățenie și scoteau afară tot aluatul care l-aveau în casă. Dragii mei, acest lucru simbolizează sfințenia. Poporul lui Dumnezeu făcea curățenie îndepărtând viața veche de păcat. Când venim la Hristos, facem și noi exact același lucru. Odată ce am crezut în El pentru mântuirea noastră, trebuie să lăsăm în urmă viața veche păcătoasă. De aceea, Sfânta Scriptură, aceea Sfântă Scriptură care vorbește despre sărbătoarea azimilor și despre măturarea, scoaterea afară a aluatului, în Noul Testament de data asta spune în felul următor. Măturați dar aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă. Cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Astea sunt cuvintele Apostolului Pavel, care tălmăcesc înțelesul acestui sărbători la 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7 și 8. Sărbătoarea azimilor, așadar, ne ajută să înțelegem Evanghelia, dragii mei. Iisus Hristos este mielul nostru de Paște. Este jertfa pentru păcatele noastre. Iar acum facem curățenie, măturând afară căile vechi și trăind în sfințenia cerută de Dumnezeu. Sărbătoarea azimilor, așadar, ne oferă o imagine a ceea ce înseamnă sfințirea în Hristos Iisus. Sau, vorbim despre sărbătoarea secerișului. Și are legături puternice cu Evanghelia. Pentru început, sau în prima instanță, sărbătoarea aceasta ne învață despre înviere. Noul Testament îl descrie pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos la 1 Corinteni 15 cu 20 în felul următor. Dar acum Hristos a înviat din morți, zice Apostolul Pavel. Și după aceea adaugă un cuvânt acolo. Pârga celor adormiți. Pârga celor adormiți. Asta este o referire clară, evidentă și directă la sărbătoarea secerișului sau a primelor roade, când începea cu primul snop de grâu care era legănat în fața lui Dumnezeu. Primul snop de grâu făcea parte din marele seceriș care urma să vină, dar cuprindea în el promisiunea unui mult mai mare seceriș care urma să vină. Același lucru este adevărat și despre înviere. Hristos a fost pârga, primul înviat. Și zice tot Apostolul Pavel la 1 Corinteni 15 cu 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod. Pârga adică. Toți vor învia în Hristos, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Sărbătoarea vechi testamentară a primelor roade ne ajută așadar să înțelegem Evanghelia, oferindu-ne o imagine a primei învieri, dar în același timp amintindu-ne și de învierea finală. Sărbătoarea secerișului ne ajută de asemenea să înțelegem și judecata finală.
Aici este de mare ajutor să spunem că termenul nou testamentar pentru această sărbătoare era cincizecimea, care vine, nume care vine din faptul că ea se desfășura în a 50-a zi. Poporul, sau povestea cincizecimii o citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2. La 50 de zile după Paște, Ierusalimul, așa cum citim în Evanghelii, cum citim în Faptele Apostolilor, era plin de pelerini. Ca de obicei, evrei din toate colțurile lumii veneau în pelerinaj pentru sărbătoarea Secerișului, numai că în acel an se întâmplase ceva cu totul și cu totul special. Pe vremea când evreii sărbătoreau Paștele, Hristos a fost răstignit. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa că la acea cincizecime, la 50 de zile de la Paște, s-a întâmplat ceva absolut deosebit. Dumnezeu a împlinit promisiunea făcută lui Iisus Hristos și a turnat Duhul Său cel Sfânt peste biserică. Și citim că cu vânt și cu foc, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Oameni din întreaga lume au auzit vestea bună despre Iisus Hristos în limba lor nativă. S-au pocăit de păcate și au crezut în Iisus Hristos pentru mântuirea lor. Ce coincidență, nu-i așa? Ce potrivire! Toate exact la cincizecime. Dragii mei, în calendarul lui Dumnezeu nu se întâmplă lucrurile aleator. Nu se potrivesc, doar așa. Sunt niște coincideri providențiale. În Vechiul Testament, sărbătoarea Secerișului nu era legată direct de istoria mântuirii. Era doar o cale prin care oamenii să vină înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumească pentru că le dădea de ale mâncării și astfel le susținea viața. Însă sărbătoarea aceasta vechi testamentară își găsește împlinirea plenară în Noul Testament, acolo unde descoperim că grâul secerat în Vechiul Testament de fapt pregătea calea pentru marele seceriș al sufletelor din vremea bisericii. Omul Iisus adeseori a descris lucrarea lui mântuitoare în termenii secerișului. A descris lumea ca pe un ogor, oamenii ca pe niște holde, grâne, dușmanii ca pe niște buruieni și judecata finală ca fiind marele seceriș, când grâul va fi strâns în grânare, iar buruienile vor fi aruncate în foc. Matei, capitolul 13. De asemenea, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă la Ioan, capitolul 4, cu versetul 35. Ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Acest mare seceriș, dragii mei, a început la cincizecime, la sărbătoarea secerișului. Ceea ce Dumnezeu a sădit în Iisus Hristos a început să culeagă printre popoare. Și prin puterea Duhului Său cel Sfânt, El adună oameni din orice seminție, din orice limbă și de orice neam. După aceea, dacă vorbim mai departe despre sărbătoarea corturilor, și asta era o mare cerebrare, încât pe vremea Domnului Iisus Hristos era atât de mare sărbătoarea, încât nu îi se mai spunea sărbătoarea corturilor, ci era numită pur și simplu sărbătoarea sau praznicul. Momentul culminant al sărbătorii era ziua 8-a, ultima zi a sărbătorii. Și în acea zi, pe lângă alte ceremonii, se desfășura o mare procesiune, un fel de pelerinaj, mini-pelerinaj, și în cadrul acestei mari procesiuni se scotea apă din fântâna Siloam în niște vase speciale care erau mai apoi turnate în templul de la Ierusalim. Și această sărbătoare a fost contextul unei binecunoscute întâmplări care am citit-o din Evanghelie. În ziua de pe urmă, zice evanghelistul Ioan în capitolul 7 cu versetul 37, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Adică apa aia care ați scos-o din fântâna Siloamului și în mod simbolic ați vărsat-o în templu. Eu sunt apa vieții, spune Iisus Hristos. Eu sunt împlinirea acestei sărbători. Sărbătoarea corturilor anticipa așadar Evanghelia și toate jertfele ei. Fiecare pelerinaj era însoțit de o mulțime de jertfe. Însă la sărbătoarea corturilor erau mult mai multe decât de obicei. Le putem citi în Numeri 29. Erau multe jertfe enumerate pentru fiecare din cele 8 zile de sărbătoare. În total erau sacrificate 192 de animale în acele zile. 192 de animale în total erau sacrificate. Și din aceste jertfe, israeliții învățau ceva deosebit de important despre păcat, despre păcătoșenia lor. Învățau și despre Mântuitorul care în final va ajunge să rezolve toate păcatele lor, El fiind jertfa perfectă. Învățau să privească la Iisus, așa cum spune autorul Epistolei către Evrei la capitolul 9 cu 26, pe când acum, zice el, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatele prin jertfa sa. Aceste trei sărbători mari din Vechiul Testament erau, așa cum vedem, extrem de bogate în învățătura despre mântuire. Iisus Hristos este Mântuitorul pe care Dumnezeu l-a plănuit, al trimite. Așa că deja în Vechiul Testament El oferă poporului experiențe care îl vor ajuta să înțeleagă mântuirea care va veni Hristos. Iisus Hristos, dragii mei, este sursa sfințirii noastre. Este primul rod al învierii. Este pârga, este Domnul Secerișului, este apa vieții, este jertfa pentru păcatele noastre. Dragii mei, aceasta este Evanghelia după Moise, așa cum a fost ea scrisă în Exod, capitolul 23, în câteva versete. Evanghelia după Moise. Bineînțeles că astăzi noi creștinii nu mai trebuie să ținem sărbătorile menționate în Exod. Există însă un loc de sărbătoare. Există un loc de sărbătoare și acesta este pentru sărbătorirea mântuirii prin Iisus Hristos. Însă, ca și creștini, nu mai trebuie să mergem la Ierusalim de 3 ori pe an pentru toate aceste sărbători din calendarul iudaic. Acestea erau parte din legea ceremonială și își găsesc împlinirea în lucrarea mântuitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sărbătoarea rânduită de Iisus Hristos pentru biserica sa este Cina Domnului. Orice altă sărbătoare creștină din calendar, nu contează cum se numește. Crăciun, Paște, Înălțare, Schimbare la Față, spuneți-le cum vreți. Orice altă sărbătoare creștină din calendar este opțională. Dacă vrei o ții, dacă vrei nu o ții. Nimeni nu-și cere să le ții. Singura sărbătoare poruncită pentru creștini, însă, este Cina Domnului. Această sărbătoare celebrează aceleași multe lucruri, multe binecuvântări ca și sărbătorile din Vechiul Testament. Pâinea, după care întinde mâna la cină, vine din hambarul bogat al resurselor lui Dumnezeu și ne reamintește, printre altele, că El se ocupă și oferă susținere vieților noastre. Oferă susținere nevoilor noastre zilnice. Paharul pe care îl luăm reprezintă sângele lui Hristos. Această sărbătoare anunță că Dumnezeu a oferit deja tot ceea ce a promis prin toate jertfele din Vechiul Testament. Ispășire deplină pentru păcat. Nu mai trebuie să citim nici Numeri, nici Levitic, nici Exod, ca să vedem câte animale, în care ordine, la care zi, la care ceas din zi. O, nu. Hristos a venit o singură dată, s-a adus pe sine ca jertfă, o singură dată, ca să șteargă păcatele. Sărbătoarea așadar care ne este poruncită nouă creștinilor este sărbătoarea sau celebrarea Mielului, a lui Hristos. Chiar dacă nu mai trebuie să ținem pelerinajele sau să respectăm pelerinajele evreiești, totuși ele ne învață despre lucruri importante, deosebit de importante cu privire la mântuirea noastră. Printre altele ne învață și cum trebuie să răspundem la o astfel de mântuire așa de mare. Israeliților li se cerea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu de 3 ori pe an. Vă dați seama, de 3 ori pe an, izraeliții trebuiau să-și lase lucru, trebuiau să-și lase familia, trebuiau să-și lase casa, trebuia să lase tot și să plece la Ierusalim. Glonț! Astăzi, în lumina îndurării lui Dumnezeu, pe care El ne-a arătat-o în Hristos, noi trebuie să ne aducem pe noi înșine ca și jertfe vii înaintea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, cu versetul 1. Și fiindcă Iisus a adus o jertfă odată pentru totdeauna pentru păcate, nu mai trebuie să aducem astăzi jertfe animale
sau pâine, dospită sau nedospită. Însă ceea ce putem să-i aducem este o jertfă vie, adică o jertfă, o viață pusă în slujba lui Dumnezeu. Reglementările pentru pelerini în timpul sărbătorilor evreiești ne ajută să știm ce fel de jertfă îi plac lui Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu a elaborat și enumerat sărbătorile din an, le-a dat câteva instrucțiuni importante despre felul în care trebuiau ținute. Și citim de la versetul 17 până la 19 din Exod 23 astfel. De trei ori pe an toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei miele. Și grăsimea praznicului meu să nu rămână toată noaptea până dimineața. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului. Să nu fierbi un ied în laptele mamei lui. Ultima reglementare este probabil locul cel mai bun ca să începem, fiindcă este cea mai greu de înțeles. Sfârșitul versetului 19 este deosebit de obscur. Cercetătorii de toate culorile s-au luptat cu acest sfârșit de verset, cu ceea ce înseamnă el, ajungând cei mai mulți dintre ei să spună sec, că este o piesă irelevantă. Evreii ortodoxi o iau ca pe o regulă de dietă. O regulă care zice să nu amesteci produsele animale cu produsele lactate. Nu cred că despre asta e vorba. Singurul lucru interzis aici este fiertul unui ied tânăr în laptele mamei sale. Și dacă există vreun principiu în acest sfârșit de verset 19, acela este principiul pro-viață. Sursa vieții nu trebuie să devină cauza morții. Sursa vieții nu trebuie să devină cauza morții. Un ied se presupune că trebuie să fie îngrijit și hrănit cu laptele mamei sale, nu fiert în laptele mamei sale. Așa că în cuvintele rabinului antic Filo din Alexandria, Dumnezeu a considerat ca fiind impropriu ca substanța care hrănește animalul și îi dă viață să însoțească și să-i dea gust și după moarte. Însă cred că mai există un motiv pentru care această practică era interzisă. A fierbe un ied în laptele mamei sale era un ritual din închinarea cananită. De aceea, această poruncă era o barieră împotriva idolatriei. Când izraeliții vor sărbători în Canaan aceste sărbători, nu trebuiau să adopte practici păgâne. În loc de asta, trebuiau să se aducă pe ei înșiși înaintea lui Dumnezeu. Și din păcate, traducerea Cornilescu șchioapătă în Psalmul 84 cu versetul 5, unde spune în felul următor: ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Este o traducere total nefericită, cer scuze pentru cuvintele astea, însă noua traducere sau GBV-ul sau București 2001 traduc mult mai aproape de original, spunând în felul următor: ferice de oamenii a căror tărie este în tine și a căror inimă, atenție, se îndreaptă spre înălțimile Sionului. Adică sunt în pelerinaj, sună noua traducere King James, New King James-ul, sunt în pelerinaj spre înălțimile Sionului. Sau, GBV-ul zice, ferice de omul a cărui inimă se îndreaptă sau în inima lui sunt croite drumuri. Ferice de cei care sunt în pelerinaj ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. Ferice de cei care îl caută și depun toate eforturile ca să plece în căutarea lui Dumnezeu. Întrebarea este, ok, și când îl întâlnim, ce facem? Când îl întâlnim pe Dumnezeu, ce se întâmplă? Ce vom face atunci? Cel mai potrivit lucru care îl putem face este să ne aducem pe noi înșine în slujba Lui. Și legea spunea la Exod 23 cu 17, de trei ori pe an toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Bărbații trebuiau să facă asta fiindcă ei erau capii spirituale ai familiei, însă este clar din Deuteronom 16 că și femeile și copiii erau incluși aici. Toți izraeliții trebuiau să se apropie de Dumnezeu. Era o adunare solemnă a credincioșilor, a tuturor, a poporului care aparținea lui Dumnezeu. De aceea, izraeliții trebuiau să se înfățișeze pe ei înșiși singurului Mântuitor și Dumnezeu. Fiind Domnul și Dumnezeul lor, Acesta avea pretenții exclusive pentru slujirea lor. Închinarea și ascultarea lor aparținea în exclusivitate lui Dumnezeu, nici unei alte zeități păgâne. Același lucru, dragii mei, este adevărat pentru fiecare credincios în Iisus Hristos. Suntem chemați să ne aducem pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu și numai în slujba Lui. Cum facem lucrul acesta? Păi mai întâi, aducându-ne pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu în mod continuu, perpetu. Dumnezeu a poruncit ca poporul său să facă aceste pelerinaje nu odată, ci de 3 ori pe an. Adică izraeliții se prezentau înaintea lui Dumnezeu în mod repetat. Asta ne ajută să înțelegem ceva foarte important despre viața creștină. Unii creștini cred că predarea în slujba lui Hristos, în slujba lui Dumnezeu, este ceva ce trebuie făcut doar la începutul vieții de credință. Când ridici mâna, ieși înainte sau eu mai știu ce altceva se face și odată luată decizia pentru Hristos, după aia se pot întoarce la viața lor dinainte, să-și o trăiască exact așa cum și-au plănuit-o ei. Însă dacă pretindem că-L urmăm pe Hristos, atunci trebuie să ne dăm pe noi înșine lui Hristos, nu de 3 ori pe an, ci tot timpul, în fiecare zi. Și aducând viața noastră ca o jertfă vie, asta nu este doar un act care se întâmplă odată în viață. Printre altele, ăsta este un motiv ca să participăm la, inclusiv la serviciile bisericii de peste săptămână, pentru că de fiecare dată când ne adunăm ca popor al lui Dumnezeu, ne prezentăm pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu pentru ca să-L slujim. De asemenea, suntem chemați să ne aducem înaintea lui Dumnezeu cu neprihănire. Adică suntem chemați să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu în toate căile noastre. La Exod 23:18 Dumnezeu zice să ne aduci cu pâine dospită sângele jertfei mele. Asta, reglementarea aceasta era asociată cu sărbătoarea azimilor. Însă ea se aplica la toate jertfele. La Levitic 2:11 citim în felul următor. Nici unul din darurile pe care le vei aduce ca jertfă de mâncare înaintea Domnului să nu fie făcut cu aluat. Căci nu trebuie să ardeți nimic cu aluat sau cu miere ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Singura excepție era sărbătoarea corturilor când erau prezentate înaintea Domnului 2 pâini. Să aduceți, zice la Levitic 23, din locuințele voastre 2 pâini care să fie legănate într-o parte și alta. Menționarea acestei jertfe ne reamintește că putem veni la Dumnezeu numai doar pe baza sângelui, ceea ce și facem ori de câte ori ne închinăm în numele lui Iisus Hristos. Prin moartea Lui pe cruce, Iisus Hristos a adus jertfă de ispășire pentru păcatul nostru. Ce spunem despre aluat? Aluatul menționat în aceste versete. De ce le era interzis israeliților să aducă jertfe care includeau vreo formă oarecare de aluat? Așa cum am văzut, Sfânta Scriptură folosește aluatul ca simbol al creșterii, mai ales în cazul corupției spirituale. Astfel, a ține deoparte, departe de jertfe aluatul era un simbol al separării față de păcat. Nu era normal, nu era ok ca poporul să vină înaintea lui Dumnezeu și după aceea să se întoarcă la vechile cărări păcătoase. Erau chemați să pună deoparte, să mărure afară, să scoată afară toată necurăția și lucrul acesta era simbolizat de jertfele fără aluat dospit. Aplicația pentru noi este că orice îi aducem lui Dumnezeu trebuie să fie lipsit de orice fel de urmă de imoralitate. Principiul acesta este important mai ales pentru conducătorii spirituali. Orice lucrare facem în numele lui Iisus Hristos trebuie curățată de ambiții, trebuie curățată de pofte, de lăcomie sau de alte păcate. Orice lucrare facem în numele lui Hristos trebuie să fie eliberată, curățată de toate aceste păcate. Însă, nu numai pentru conducătorii religioși trebuie să fie, liderii religioși trebuie să fie valabile aceste lucruri, ci pentru orice credincios. Pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să trăim vieți sfinte. Îi aducem ce avem mai bun și îl slujim cu neprihănire când acordăm atenție sfințeniei personale în viața noastră. Cel mai bun slujitor, dragii mei, este slujitorul neprihănit. Dacă trăim în păcate nemărturisite sau nestăpânite, mărturia ne este compromisă și lucrarea își pierde din putere. Asta este una din problemele majore care apar mai ales în această epocă a mijloacelor sociale electronice, gen Facebook, Twitter și așa mai departe. Vezi lumea stând în biserică în fața ta, frumos îmbrăcată, civilizată, cu Biblie și cu carte de cântări, uitându-se la mine în ochi, ce-și poate dori mai mult un predicator? Nu-i așa? O biserică atentă, prezentă. Ce să mai zici? Poate dacă ar veni cineva, m-ar invidia. Problema este că uneori, povestea asta cu Facebook-ul ne dă de gol. Sau cu Twitter-ul, sau cu eu mai știu ce alte nebunii. Te trezești că oamenii ăia, sfințișorii din bănci, cu priviri nevinovate de Fecioara Imaculată, postează pe conturile lor de socializare poze incredibile și incompatibile cu statutul de creștin. Sau postează link-uri cu tot felul de ba formații, ba imagini, ba cărți, ba dansuri, ba tot felul de alte lucruri care de care mai ciudate. Și te uiți și zici, mă, dar nu stătea fața mea pe rândul ăla. Și era îmbrăcat așa frumos, cu figură angelică, cu muzică nepotrivită, așa mai departe. Repet ultima frază care am scris aici. Dacă trăim în păcate nemărturisite sau nestăpânite, dragii mei, mărturia ne este compromisă și lucrarea noastră își pierde din putere. Lumea se uită, cum se zice în popor, nu la ce zice popa, ci la ce face popa. Nu la cum suntem îmbrăcați și ce facem noi aici duminica, măcar că e un lucru extraordinar pentru care sunt recunoscător lui Dumnezeu. Dar să mă uită lumea și la conturile noastre de Facebook și la postările noastre. Și câteodată se ridică din sprâncene. Parcă nu sunt tocmai compatibile cu statutul care îl afișăm duminica. Atenție! După aceea suntem chemați să aducem lui Dumnezeu trupurile noastre și jertfa noastră vie din toată sau cu toată inima. Dumnezeu a zis în legea lui, la versetul 18, în felul următor: și grăsimea praznicului meu să nu rămână toată noaptea până dimineață. Dragii mei, regula asta nu era menită pentru ca să păstreze curățenia în bucătăria evreilor. Nu. Ea avea un scop spiritual. Astăzi grăsimea este considerată total nesănătoasă. Însă în lumea veche, grăsimea era partea cea mai zemoasă, cea mai vânată, într-un fel, a animalului. Ispita era să mai lași ceva din grăsimea aia pe altar, pe care să vii a doua zi dimineață și să o iei pentru tine. Dacă ai uitat acolo, ce să faci? Nu? Avem parte, dragii mei, de aceeași ispită în viața creștină. Ne dăm lui Dumnezeu duminica. Dar luni ne tragem înapoi. Suntem gata să-L slujim pe Domnul duminica. Dar în același timp mai vrem să ținem ceva pentru noi. Așa că ne închinăm Domnului duminica, ar zice unii, după cea mai îngustă partidă. Dar nu și în timpul lucrului de peste săptămână. Îl lăudăm în închinarea noastră de duminica, dar nu vorbim despre El peste săptămână cu prietenii noștri. Încercăm să-i facem plăcere în lucrarea noastră, dar nu și când e vorba de distracția noastră. Acolo sunt găduite și lucruri care, poate că n-ar fi tocmai potrivite duminica. Dar e distracție, e relaxare, merge și așa. Suntem gata să-i ajutăm pe cei săraci, dar nu renunțăm la confortul casei noastre. Însă Dumnezeu spune clar, chiar și pentru noi, creștinii nou testamentari, nu lăsa nimic pe altar, vreau tot. Nu lăsa nimic pe altar. Vreau totul pentru mine. Dumnezeu vrea tot, absolut tot de la noi. Vrea ce este mai bun. Și asta înseamnă, și asta este o parte din ceea ce înseamnă să-L slujești cu toată inima. Cu referire la sărbătoarea secerișului, Dumnezeu a poruncit în felul următor: să aduce și un țap ca jertfă de ispășire și 2000 de un an ca jertfă de mulțumire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dorește tot ceea ce avem mai bun. Vrea ce e mai bun din talentul nostru, vrea ce e mai bun din timpul nostru, vrea ce e mai bun din munca noastră și din închinarea noastră, din mintea și din inima noastră. Dorește să trăim ca niște jertfe vii, aducându-ne continuu într-o slujire neprihănită și totală pentru Domnul Dumnezeul nostru, care ne-a eliberat de robia păcatului, care ne-a scos din Egiptul păcatelor noastre. Am citit cu mai multă vreme în urmă, ca să folosesc ilustrația asta pentru încheiere, am citit cu mai multă vreme în urmă rugăciunea unei femei care se numește Betty Stan, misionară în China, care a fost forțată la un moment dat să asiste la decapitarea soțului ei de către comuniști. Iar mai târziu a fost și ea decapitată, fiind creștină. Ea, prin viața ei, s-a adus pe sine ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc în continuare, post de încheiere, una dintre rugăciunile ei. O rugăciune a unui pelerin, despre care vorbeam la început, care l-a găsit pe Dumnezeu, care a pornit în pelerinaj să-L găsească pe Dumnezeu și l-a găsit pe Dumnezeu, și care după ce l-a găsit, sau a fost găsit de Dumnezeu, vrea să îi se dăruiască cu toată inima și din toată inima. Și această soră, Betty Stan, menționată de Elizabeth Elliot într-una din cărțile ei, se roagă în felul următor. Doamne, îmi predau toate planurile mele și scopurile mele, toate dorințele și nădejdile mele. Ți le dau ție și accept voia ta în viața mea. Umple-mă și pecetuiește-mă cu Duhul tău cel Sfânt. Folosește-mă așa cum vrei tu. Trimite-mă unde vrei tu și lucrează în mine și prin mine voia ta, indiferent de cost, acum și în vecii vecilor. Dumnezeu i-a împlinit dorința într-un fel. Și a fost o jertfă, un martir al secolului 20 în China. Mai întâi însă a fost nevoie ca ea să-și predea întreaga viață în slujba Dumnezeului care a mântuit-o și care a scăpat-o din robia Egiptului, din robia păcatului. Dumnezeu să ne facă și nouă parte de aceleași binecuvântări ca și tuturor sfinților Lui de pe paginile Scripturii. Amin. Fața nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că din nou, privind în cuvântul Tău, am învățat despre marea mântuire pe care Tu ne-ai pregătit-o în Hristos. Doamne, Tu ai pus sămânța acestei mântuiri, sămânța Evangheliei, încă din Vechiul Testament. Fiecare carte vorbește despre Tine. Mulțumim pentru toate aceste sărbători despre care am citit și în această după-amiază și care vorbesc despre Tine și despre mântuirea pe care Tu ai pregătit-o pentru. Mulțumim, Doamne, la fel ca și izraeliții, că ne-ai scos din robia Egiptului, că ne-ai scos din robia păcatului. Mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care umpli hambarele noastre. Și îți mulțumim în această zi pentru hrana ce o avem, pentru bucuria care avem în familiile noastre, pentru sănătate, pentru acoperișul deasupra capetelor noastre, pentru libertate, pentru faptul că nu-i război, pentru că avem pace în țara noastră. Pentru toate binecuvântările acestea, Doamne, îți mulțumim. Și am vrea, Doamne, ca să ne aducem aminte de toată această istorie glorioasă a mântuirii noastre, fiecare dată când întinde mâna să luăm pâinea și paharul la cină, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru aceste simboluri pe care Tu le-ai poruncit bisericii Tale. Mulțumim pentru această sărbătoare glorioasă care trebuie să dăinuie veșnic în biserica Ta. Și Te rugăm, Doamne, ca toate aceste adevăruri despre mântuire, despre Hristos, despre dragostea Lui, despre resursele Lui și despre bucuria pe care o avem în Hristos, toate acestea, Doamne, să ne însoțească necurmat în viața noastră de credință. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi să putem să venim înaintea Ta și să-Ți predăm trupul nostru, sufletul nostru, cugetul nostru, voința noastră, inima și mintea noastră, totul, Doamne, să ducem la dispoziția Ta, în slujba Ta, pentru că e singurul care meriți închinarea, gloria și cinstea. De aceea, Doamne, noi copiii Tăi, în această seară, Doamne, dorim să-Ți aducem
toate acestea, glorie, cinste, laudă și mulțumire pentru tot ceea ce ești Tu și pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, poporul Tău. Binecuvântat să fie numele Tău acum și în vecii vecilor. Amin.